Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro, lepo pozdravljeni v današnji vrtnarsko obarvani svetovalnici. Letošnje vreme prinaša številne zagate, posledično veliko vprašanj ostaja tudi neodgovorjenih in si pravzaprav želimo novih znanj, zato z veseljem povem, da je danes naša gostja, gospa Miša Pušenjak, specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin s kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ki bo z veseljem odgovarjala tudi na vaša vprašanja. Gospa Miša, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Letošnje vreme, pravimo, je nekaj posebnega. Mnogi pravijo, da ne gre za običajno pridelovalno leto. Kaj pa vi pravite?
Ja, verjetno bi bilo treba to bolj vprašati kakšnega meteorologa, ne? Ampak koliko sem jaz slišala, ravno obratno, gre za običajno vreme izpred 20-30 let, ne? Ki ga pa mi več nismo navajeni, ker so se v zadnjih 20 letih vremenske razmere tako zelo spremenile. Ja, vreme ni običajno, ampak jaz mislim, da ta glavna stvar, kar bi bila iz letošnjega vremena, da se naučimo, je to, da vreme nikoli ne bo normalno, narekovaj. Slovenija pač je leži na enem takšnem območju geografskem, kjer se vremena mešajo, ne, ali pride iz Afrike, ali pride iz Sibirije, skratka, te zadeve se mešajo in vsako leto, predvsem kar bi si želela, da bi se Slovenci spet naučili razmišljati, ampak ne samo o tem, še o kakšni drugi stvari, no, ampak zdaj smo pri vrtnarstvu in se prilagajati, ne, ne pa jamrati. No, to se mi zdi, da je najbolj važno. Letošnje leto je pač leto, ko se treba spet najesti solate, radiča, endivije, verjetno še motovilc bi se zdaj že uspel, če bi ga sjali, in pač na plodu, kaj pozabiti. Ne? Kadar bo pa tako leto kot je lani, bodo pa jamrali, ko solata ne gre, pa ker radič ne pride ven, ampak ni prišel ven, prišel je ven, sam zažgalo ga in podobno. Skratka, ne znamo se več prilagajati, nekoč naši predniki so se znali prilagajati. Ne?
Torej prisegati na različne vrste zelenjave, ne pa pogojevati poletje recimo s paradižnikom.
Ja, absolutno, no mogoče pa še za tiste, ki pa res obožujete paradižnik, pa ne morete brez njega, oziroma vam je sezona zgubljena, če pač paradižnik se zgubi, pa seveda pride v poštev rastlinjaki. Danes niso več tako zelo dragi. Res je sicer, da tudi v rastlinjakih ima letos paradižnik težave, ampak jih ima iz parih razlogov, mogoče bo pol kasneje lahko prišla tudi do tega.
Veliko vlage botruje mnogim nevšečnostim v pridelavi. Bi lahko rekli, da je to tista temeljna trditev?
Ja, zagotovo. Že naše babice so rekli, ne, da suša sicer vzame četrtino pridelka, vlaga pa tri četrtine. In to je res. Ne. Vodo vedno lahko dodajemo, če se potrudimo, pač imamo več dela, poskrbimo in razmišljamo o tem že prej, ne takrat, ko že suša nastane, vzeti je pa ne moramo stran. Ne. In letošnje leto je še specifično zato, da tudi takrat, ko so temperature v narekovaji visoke, čeprav niso, nekaj na 30 grejo redko kateri dan, je pa visoka zračna vlaga. Ne. In ta visoka zračna vlaga dela še dodatne težave tam, kjer jih drugače ne bi bilo.
Nekateri vrtičkari se pohvalijo zdravimi plodovkami, če se zdaj odpravijo na to področje. Drugi jamrajo, jadikujejo, da so paradižniki čez noč počrneli. Kaj bi vi rekli?
Ja, se tudi tako je. No, letošnje leto se mi zdi, da najbolj pridejo prav, ali pa najbolj bi bilo tisto, kar jaz ves čas trdim, ne, da spomladi postavimo temelje. Res je, da tisti, ki imajo vrtove v kakšni takšni zelo vlažnih območjih, se pravi ali ob potokih, ali v kakšnih dolina, ali konc konca tudi med dvema hišama, ne, kjer se je vlaga dolgo zadrževala, pa so lahko naredili spomladi vse prav, pa pač letošnje leto ni šlo skos. Po večini pa velja, če je vrt na sončni legi, na prevetreni legi, se pravi na legi, kjer precej veliko, kjer piha, in da seveda niso pretiravali spomladi z gnojenjem. Predvsem se mi zdi, da se letos pozna zelo kvaliteta sadik. Namreč zelo pogosto vidim, da so težave tam, kjer so bile, pa upam, da mi ne bodo zdaj ljudje zamerili, ampak bom rekla doma vzgojene sadike, bom pol pojasnila, zakaj s tem mislim, ali pa konc konca tudi sadike, ki niso bile ravno idealne kvalitete iz trgovin, predvsem pol tiste kasneje, ljudje so se naučili in začeli kasneje saditi, ne, temu pa niso sledili vrtnari in so bile v maju sadike že polmetrske. Takrat se pravi, to spet niso bile kvalitetne sadike, tudi pretegnjene, že zaradi tega, ker so bile previsoke, preveliko maso so imele, so se že začele stegovati, nekaj so iskale svetlobo. Skratka, to se letos vse pozna tudi zdaj in pa izbor sort oziroma hibridov. Še vedno je zelo veliko Slovencev, ali pa vedno več jih je žal, Jaz razumem tiste, ki imajo ali imajo svoje sorte, ali so res pravi zbiratelji sort, pa prisegajo na sorte. Ampak tiste, ki imajo na vrtu, pa se odločijo za eno ali pa maksimalno dve sorti, pa ne razumem, zakaj tako vztrajajo pri sortah. Sorta ima in niže pridelke, predvsem pa letošnjem letu se pozna veliko prej zboli. Spravi tiste, ki kupujete sadike, ki konc konca tudi kupujete seme, ne, ki nimate svojega semena, jaz spet še enkrat priporočam, da se odločimo za polovico hibridov, najdite si tistega, ki vam odgovarja po okusu. Vkusi, po barvi, po vonju. Ravno zdaj v avgustu sem prepričana, da bo veliko vrtnari imelo odprte dneve in bodo predstavljali spet različne sorte paradižnika, ker to je glavna stvar avgustovskih odprtih dni. Tudi probamo jih lahko, se pravi, si lahko zapišeš, kjer sorta ti je bila dobra oziroma hibrid. Druga polovica pa pač naj bo to naše priljubljeno slovensko volovsko srce, ki ima največ težav. Takšne leti, kot je bilo lani, predlani, krasno rata, krasno naredi, takšnem letu, kot je letos, pa zna med veliko več težav.
Postavlja se mi vprašanje, gospa Miša Pušenjak, je lahko bila preventiva tisti, ki so skrbeli, da so recimo krepili rastline z algami, temi izvlečki, se je obrestovala, ker veliko krat sem zasledil tudi v vrtičkarskem Facebooku in tako naprej, da so ljudje rekli, kaj naj zdaj storim, ko je počrnel. Takrat, ja, vemo, ni več pomoči.
To je glavna stvar, zato tisto, kaj pravim, prilagajanje. Ne? Takoj, ko opazite še enkrat, temperature okrog 25 stopinj in pa veliko zračne vlage ali pa dolgo moker list, to lahko vsak opazi, zato ne rabiš biti ne meteorolog, ne agronom, ne nič, pa veš. Zato to razmere, v kateri se bolezni razvijajo. In v takšnih razmerah je potrebno rastlinam kljub temu pomagati, ne? Ampak ne spet tako reči, namreč najpogosteje reči, saj sem škropil, ja, pa povprašam, kdaj pred enim mesecem, pred tremi tedni, pred 14 dnevi. Treba je vedeti, ko so razmere pač takšne, kot so zdaj, je ta zadeva potrebna početi enkrat na teden. Pa ne s fungicidi, zdaj jaz imam kar lase v luftu, koliko se letos spet fungicidov uporablja na paradižniku, ne vem, zakaj je letos postala ortiva tako priljubljena. Še enkrat naj povem, tako ko vsakemu povem tudi po telefonu ali pa kjerkoli, ko me kliče. Sama sredstva za varstvo rastline, pa fitofarmacevtska sredstva ali pa po slovensko, kar ni prav strup in podobno, so varna za uporabo, če jih znamo varno uporabljati. Ampak na 20 rastlina paradižnika sem prepričana, da jih zelo, zelo, zelo redko kdo je sposoben že tehnično pravilno izvesti in pravilno uporabiti. Od tehtati en gram. Dobro, imamo tehnice tudi specifične, jih lahko kupimo, dvomim pa, da jih doma. Imamo tudi tiste na en prst, tudi tam se da en gram odtehtati. Ampak potem moraš ti ta en gram še raztopiti, moraš biti toliko sposoben, da veš, koliko vode boš porabil in tisti en gram res spraviti na tisti površino, ki smo skratka, pol pa imamo paradižnike še visoke, pa še nekaj visokem paradižniku ali pa visokih nasadi. Zdaj, če gremo skos ali po rastlinjakih, recimo, je še celo nevarno za tvojo kožo, ker ti dobiš to zadevo tudi prek kože, tudi prek dihal. Koliko vrtičkov me zanima, uporabi recimo kakšno pravilno masko, ker tele navadne bele maske niso zadost, ne? In podobno. Zato ta zadeva ni varna za vrtičkar. In še enkrat res priporočam vsem, ki imate 20 paradižnikov, 10 paradižnikov, imamo zdaj v trgovinah tudi v trgovinah, se pravi, ne rabimo si sam doma delati, ker vem, da je bolj zamudno, pa moraš imeti več časa pa energije, ki je navadno zvečer, ko pridemo iz službe, pa ko naše vročina stvere nimamo, ne? Ampak lahko gremo v trgovino. Imamo naravne pripravke, uporabljate naravne pripravke, ampak preventivno zavedajte se, temperatura okrog 25 stopinj, pa zračna vlaga na listih je tisti čas, ko je res potrebno poseči tudi po teh preventivni. Lahko se odločite za pač že kar sredstva za varstvo rastlin, ki so ekološke narave, ali pa, kot ste prej omenili, alge, aminokisline, imamo tudi rastlinske izvlečke, se dajo dobiti tako v trgovinah kot na spletu. Mogoče še en nasvet, za nekatere stvari bi bilo dobro, da se vsaj ti mlajši, ki delajo po spletu, ker tisti, ki je na Facebooku, zna iti na splet, ne? Se pravi, tudi če je starejši, samo na Facebook znajo iti na splet, pa ne. Nekatere pripravke že dobimo za enkrat samo še po spletu, ne pa po celi Sloveniji, čist predvsem pa ne v sosednji trgovini, tako kot ljudje pričakujejo. To je težava zdaj letos, kar se tega tiče. Ja, in letošnje leto je preventiva najprej splavi spomladanski temelji, ki so bili 50% sadika, ki je pretegnjena. Poglejte, boste videli, večinoma, kjer imajo ljudje težave, je spodnje sadika oska, zgore pa široka. To pomeni, da je bila pretegnjena, spodnji del je ostal ozek, droben, ne, in tu ni pritoka hranil, tako kot bi mogel biti. Ja, pol, ko je prišla sadika ven, je začela gori rasti, kot more, počasi, čvrsto, okrepljeno, prišla je v zemljo, v kateri so bila hranila na razpolago, si jih je lahko je mala takšna, kot jih je potrebovala, ne tako kot substrati, ko hranil zmanjka in podobno. In zato imamo zdaj ene take lijake. Ne? Če je vreme normalno, pač rastlina še vedno normalno funkcionira, ko pa postane še težavno vreme, ko se mora rastlina braniti pred številnimi različnimi faktorji, pa takšna sadika prvo odpove. Ne? Ja, tako da letošnje leto absolutno in preventiva s temi naravnimi krepilci rastlin, lahko si naredite tisti, ki imate čas, ki želite, tudi čaje iz ognič, cvetov ogniča, jaz sem opozarjala, ko je regrat cvetel, ker regrat je krasno cvetel, samo leto zelo kratek čas, nekaj točno v tistem času, ko je cvetel, prišel en taki vročinski 3-4 dnevi in so cvetove pač požgali. Cvetovi regrada, pa ni treba sem cvetov, tudi nekaj listov, nekaj kornil lahko damo zraven, so pripravki, lahko naredimo čaje, ki so relativno hitro narejeni, vse to tudi krepi rastline, ne? Ni potrebno iti v trgovino, tisti, ki ne želite iti v trgovino.
Gospa Miša, kako pogosto, torej ne, kakšen naj bi bil interval, če ta sredstva uporabljamo, zato da delujemo preventivno, tako, ne tako, da rečemo 3 tedne, en mesec. Ja.
Če tako vreme kot letos, enkrat na teden, najmanj enkrat, lahko celo na vsake 4 do 5 dni, pa mogoče še en takšen nasvet, ko se pa že pojavi težava, posebej če huda, pa ne glede na to, ali je to škodljivec, ali je to bolezen, potem je pa treba 3-krat zapored v zelo kratkem času. Ne? V mesece rastline poberamo, ker recimo bakrena listna gnojila, ki so dovoljena v ekološki predelavi, nimajo uradnih karenc, jaz jih vseeno priporočam vsaj nekaj dni čakanja, zato najboljše najprej plodove pobrati, poškropiti, 3 dni počakati, ko imamo bolezen. Tudi, če govorimo o žajblovem čaju, ormanovem čaju, tu sicer ni treba pobirati, ne? Ampak glavno tako, ko se bolezen pojavi, je treba najprej, v bistvu šokiramo, jaz temu rečem šok terapija, ne? Da gremo 3-krat zelo na hitro z takšnimi pripravki, zato da jo stavimo in po možnosti, no, ker recimo dostkrat me igra, vse sem imel streho, pa sem imel ne vem kako dolgo, pa ni bilo smisla, je bilo zunaj, glavno tako lep kot, let, kot noter, ne? Pa so strehe pa spravili stran, ker pač pod streho je treba zalivati, ne? To pa spet ljudem ni, ampak letošnje leto bi se do neke mere tudi streha poznala, no? Ampak za vsem ostalim, streha plus sadika plus predvsem sorta, ne? Ker volosko srce je zbolelo tudi pod streho, zato ker je bila zračna vlaga visoka. Ne? Skratka, to vse, tudi konc konca, če postaviš pol, ko že vidiš, da je zbolel, seveda najprej odstraniš liste, pa mogoče bi pravzaprav pri teh listih se ustavila. Liste treba vedno odstranjevati v plastično vrečko, dobro, po tleh jih veletno ljudje ne mečejo, ampak zelo pogosto vidim, da jih nabirajo v roko, ne? Posebej ženske, ko smo bolj racionalne, pa rade gremo hitro čez nasade, potem pa s tisto roko opletamo okrog po ostalih rastlinah, pa trose še okrog nosimo. Ne? Spravi, list mora takoj direktno pasti neko plastično vrečko, zakaj plastično? Spet zato, ker da ne bodo trose šli okrog. Potem to delamo sredi dneva, to še opozarjam,
ko
je najbolj vroče pa suho, ne zvečer, pa še manj pa zjutraj ali pa dopoldan, kljub temu, da je vroče v rastlinjaku sredi dneva, šele potem pa poškropimo, škropimo pa vedno, če se le da, ne rekla brez izjeme, ampak če se le da pozno zvečer, skratka sonce ne sme sijati, je nadomestilo zgodaj zjutraj, ampak zgodaj zjutraj, se pravim, je vlaga na listi, je tudi temperatura niža, tako da zvečer, ko je visoka temperatura, visoka, ko je še toplo, lahko še s tem si pomagamo proti glivicam, tako da jaz res priporočam škropljenje pozno zvečer, absolutno po sončnem zahodu, če se le da tik pred temo, in pa se pravim, shranjevanje listov za listnikov in podobni zadev, pa sredi dneva. Pa še nekaj, še to, da upozorim, da ne bom pozabila krompir. Ne? Zelo, zelo veliko ljudi si je prineslo bolezen v rastlinjak z krompirja. Zakaj? Krompir je pač ena rastlina, se tudi rečemo plesni krompirjeva plesen, ne rečemo paradižnikova, ne? To je rečejo samo vrtičkari. Ne? Krompirjeva plesen je pač na krompirju skoraj vedno prisotna. Na zgodnih sortah še bolj, pa tudi nima smisla. Zgodni sort ne vem koliko braniti, ker je tako sproti pojemo. Ne? Krompir je rastlina, ki je bolj trpežna, že vidimo, bolj groba je, bolj takšna in se lahko pred okužbami dolgo brani. Skratka, plesen je že prisotna, mi je pa še ne vidimo. Ne? Jo pa prinesemo trose z rokami, z oblačili, z orodjem, z vsem, tudi konc konca še kakšne žuželke jo prenesajo, potem tudi v rastlinjak. In pa kaj se še letos dogajalo, kar pa skoraj ne morem verjeti, ker to tudi pri meni profesionalci delali. Rastlinjake so še v juniju zapirali, ne? Res, da so bile noči mrzle, se si rekel prej, da je bilo še 13 stopin ali 11 celo, še zdaj v juliju, ne? Ampak vseeno, ni boljše imeti odprt rastlinjak, da je prezračen, kot pa imeti zaprtega, pa da zjutraj tečejo kapljice po listi, ker to je najhuje. In opozarjam, ker prihaja počasi že avgust, ne? Se smo že kar krepko zajadrali v drugo polovico poletja, spet se bo isto zgodilo. Če se vreme ne bo umirlo, če se ne bo stabiliziralo, bodo noči spet postale hladne, ker prosto so dolge. Ne? In potem spet ljudje, zato ker zvečer moraš jopca obleči, da ti zdi, no, da jo moraš obleči, ne? Potem misliš, da tudi paradižnik zebe. Lepo vas prosim, paradižnika zdaj ne bo več zeblo. Zebe sadike, to je res. Pri sadikah ne sme temperatura past pod 15 stopin Celzija. Zdaj v avgustu se bodo popodnevi, vse je segreto, tla so segreto, vse je segreto in ne bo tako nizka temperatura, da bi bilo treba v avgustu ali pa v septembru rastlinjake zapirati. Zato ne ostanejo rastlinjaki po dnevi in po noči odprti. Tisti, ki ga imate pa na prostem, pa žal pač ne morete mu pomagati. Ne?
Ja, spomladi ste, gospa Miša Pušanjak, v svetovalnici opozorili, morda bi še na to pogledala, čeprav imava že nekaj vprašanj naših poslušalk in poslušalcev, ki so jih poslali preko elektronske pošte, da je dobro paradižnik saditi dvakrat prav zaradi teh zagat in takrat ste rekli tudi, da lahko sami vzgojimo drugi rod sadik iz
Zalistnikov
oziroma da zalistnike podtaknemo. Se je letos to obrestovalo tistim, ki so to naredili. Zdaj je že prepozno, verjetno.
Zdaj je absolutno že prepozno. Ne? Jaz upam, da se mi je, no moram priznati, da zelo malo ljudi poznam, ki so to delali, bi pa mogoče še, zdaj glavno, ko sem se spomnila, opozorila, tisti, ki so jim stebla počrnela. Ne? Še vedno tudi en izhod poskusiti je potrebno, ampak, če ne boste zagotovili prevetrenosti, skratka, če bo vse skupaj vlažno, visoka vlaga, seveda zadeve ne pomagajo, da se preprosto paradižnik odreže tam pod tistim započrnjenim mestom, če se ga ne da rešiti, ne včasih se da dol popraskati, pa tam gor namazati kakšno pasto ali z bakrenega pripravka ali z tega aluminijevega sulfata, ko se zdaj dobi ali celo iz sode bikarbone, sem namažemo pasto, naredimo tako, kot bi imeli smolo, z malo z vode pomešamo, lahko ta voda tudi džajblo čaj recimo, ne, pa namažemo, lahko pa režemo pod tem mestom na prvim listnik, za prvim listom, ki je spode, ker bo za listnik pognal. Zdaj, če bomo potem poskrbeli, pa rastlini malo pomagali res s temi naravnimi pripravki, bi znal tudi to roditi, če bi to recimo v juniju naredili, še do konca junija bi se po mojem to splačalo. Ampak država nastane ravno zaradi visoke zračne vlage. Če je vrt nekje ob enem potoku, tudi če je presončen, ne, ampak vjutro vemo, da je praktično ga ni bilo dneva, ko ne bi bilo rose, ne, potem so zadeve težavnejše. Ne. Treba pač biti bolj pozoren, bolj pogosto, karkoli uporablja. Sprem, tudi rmano čaj, recimo rmana pa so polni travniki. Letos sploh, ker so travniki niso zažgani čez poletje, ne, je rmana veliko, lahko gre vsak tja, lahko svežega rmana naredi čaj. Skratka, en lit, pet prstov, koliko imamo teh pet prstov, koliko zgrabimo cvetov s petimi prsti, ali so sveži, ali posušeni na liter vrele vode. To velja recept za vse čaje. Spravi, prelijemo z vrelo vodo, počakamo 15 minut in rastlinam poskušajte pomagati. Se ustavi, se celo počasni ali pa ustavi bolezen, če smo pravi cajt, ampak ko bo začelo spet deževati, bodo pa spet težave, to pa moramo pozoriti.
Za ta drugi rod paradižnikov, prej ste rekli, iz krompirja v paradižnik, zdaj, če imamo prvi rod paradižnikov, ki je že bolan, verjetno sadike moramo kam drugam posaditi.
Če se le da, ja, absolutno. Tudi v rastlinjaku bo malo težje, ker ne gre drugam, ampak če se da, damo drugam. Ja, drugače v normalnih poletjih, recimo, jih lahko tudi zraven ali kakorkoli naredimo, ne, v letošnjem letu pa ravno zato, ker tudi kakšna muha, kakšen čmrl, recimo čmrli zelo radi letajo po nasadih, ne, zna kakšen tros prenesti tudi na nov nasad, ampak treba je nekaj vedeti, rastlina, ki zdaj nastane, je veliko bolj odporna, že, ker nastane v dolgem dnevu, za njo, kot, kljub temu bolj toplem dnevu, kot je bil recimo april ali pa maj, ne, oziroma kot je bil marec, tako da te rastline so že same po sebi bolj odporne, ki so nastale nekje v juniju kot sadike, kot pa te, ki so bile spomladi narejene. Ne. Pa tudi mlada rastlina, dokler nima, ni obremenjena s plodovi, ja, mogoče še en nasvet, ne. Letos poskušajte rastline čim manj obremenjevati s plodovi, kaj to pomeni, skušajte jih čim bolj sproti trgati. Ker vsak plod je tudi dodatno breme za rastline, rastlina daje vso energijo v svoje potomce, tako kot vsa druga živa bitja, razen človeka. Ne. In tudi tu je tako in potem izmanjka energije za branjenje pred boleznimi.
Tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, zdaj ste na vrsti vi, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Prek elektronske pošte smo dobili že nekaj vprašanj. Gospa Cvetka sprašuje, korenček je začel črneti, se zvijati, kaj storiti?
Ja, zdaj najprej naj pogleda. Korenček ima letos tudi težave, redko kdaj na vrtovi, letos pa, če črnev pomeni, da gre za ognjevko oziroma alternarij ali pa črno pegavo, se tudi ni važno. Jaz svetujem, tako se to za vam začne dogajati. Listov ne rezati stran, zato ker potem bo rastlina zacvetela, ker zdaj že tako večinoma že toliko veliki korenčki, da so že dovolj debelo korenino naredili in to smatrajo kot zimo in bodo zacveteli. Tako da jih populiti, pač ne bodo jih mogli, ne vem, dati v kleti v zasipnice, ampak bodo jih mogli dati v skrinje, populiti, spucati pa dati v skrinjo in ga pač na tak način, kot ga uporabljamo po zime. Ali so to zdaj celi koreni, ali so narezani. Aha. Tu ni druge rešitve.
Torej je okužba to.
To je verjetno okužba. Zdaj, tisto zvijanje me malo muči, ker če so zvijanje, so lahko pa še prisotne uši. Tako da naj najprej pogleda, ne, če se listi samo zvijajo, pa niso črni, ker tudi uši je bilo letos na korenju veliko. V tem primeru lahko tudi zelo jaz bi ena trikrat, štirikrat, celo mogoče petkrat odvisno poškropila kar s pelinovim čajem. Mogoče se bo pelin počasi spet začel vračati na naše vrtove, ne ravno zaradi naših želočnih težav kot včasih, ampak zato, ker je relativno dober insekticid, no, posebej, če opazimo uši pravočasno. Da, če pa gre za ognjevko kot to, da se listi začne, poglejmo lističe, listi, na lističu vidimo male rjave, take pegice, ne, zdaj oddaleč zgleda, kot je vse črno, v bistvu je pa sestavljeno iz peg. Jaz res svetujem, spuliti, še ni čas za setev novega korenja. Zdaj za tisto jesensko porabo si vzamete kakšne zgodnje sorte, ne vem, šetenaj, kaj zvem, nantes je že relativno pozn, pariški, pol obstaja še zdaj ene tuje sorte pri nas, vzamete si pa še vedno lahko posejete od nantesa naprej vse, če bodo koliko toliko vredu, bodo tudi prezima, bodo tudi prezimle, drugače pa bodo tudi v jeseni še dale pridelek, ni še prepozno, vreme je pa čudovito zdaj za setev korenja, ne. Zdaj zelo lepo pride ven, ker je toplo, ni pa vroče, ne.
Gospa Karin sprašuje, kaj bi svetovali, je treba tako kot paradižnike tudi paprike in malancane odrešiti za listnikov in posledično prevelike bujnosti, kako postopati. Očitno gospa Karin nima problemov.
Ja, zdaj tako je, papriko letos ima hude težave z temperaturo, to ima hujše kot paradižnik, ne. Mar si kdo ima kar tako rumeno, nič vsi se pritožuje, da ne raste, žal se ne da drugega narediti. Druga stvar so težave tudi z bakterijami, papriki so večinoma bakterije, ne plesni, ne, kar pa pomeni, da pomaga edino mogoče žajbelj ali pa baker, drugega tu ne pomaga. Jaz sama nisem pristaš tega. Nisem pristaš nobene rane na rastlini, kadar ni nujno potrebna. Razen pri paradižniku gre za to, da preprosto te koreninski sistemi ne prenesejo takšnih bujnih rastlin. Zdaj, paprika sama običajno tako raste v treh vrhovih. Ne? Zdaj, načeloma pa, če ima več kot tri, res četrtega ali pa petega še odrežemo. Ona pa vsakem, v bistvu posod, ko se razveja, vedno naredi na tri, gre na tri dele. Ne? Zdaj, varianta, če bote dali oporo, je tudi na dva dela. Spravi, da se praktično kot en zalistnik ščipne, drugače pa v profesionalni pridelavi, kar se tiče prav teh profesionalnih, ne naših, ali pa tudi pri nas že to najdemo, no, ampak manj pogosto rastlinjakih se pa papriko dela ali na dva vrha, pa vsakemu vrhu da svojo vrvico v zrak, spravi samo dva vrha pustimo, pa potem ima vsak svojo vrvico, pa puščamo samo po en vrh, ali pa celo res samo na en vrh, tako kot paradižnik. Tudi pri jajčecu podobno, s tem, da to seveda delamo v rastlinjaki zunaj na prostem, se ne splača, mislim, ne splača.
Preveč dela
je. Pol je mogoče boljše, da če tisti, ki vam pač imajo težave, da ne pušča toliko plodov gor, ne, da recimo vsaki etaži pustijo samo en plod. Ne, zdaj, odvisno, vsak se naj odloči po svoje, ampak v letošnjem letu, ko je toliko vlage, jaz ne bi priporočala ran, čist preprosto povedano. Če pa misli, da ima prebujne rastline, pa ne razmisli, kako je gnojila, ne, ker preveč gnojenja, tudi preveč organskega, katerega koli gnojila, ali je to kompost, ali je to domači gnoj, ali so to kupljena organska gnojila, da so letos samo močno delovala cel čas, ker drugače se v juniju njihovo
delovanje...
Ker je vlage dovolj, ne. Pa tudi vrčina ni visoka, se pravi, temperature so ravno primerne, 25-30 stopinj, to so idealne temperature za to, da organska snov razpade in daje veliko hrane rastlinam, ne. Tega, da jaz načeloma ne bi tega svetovala vrtičkarjem, no. Lahko pa vsak, predvsem v rastlinjaku, če ima voljo, željo, da bo pol dal vrvico, pa na vrvico privezoval, ker to bo pa treba privezovati, se tudi paradižnik, pravzaprav mormo, ne, kuma redine znajo same plaziti, da to naredi.
Torej, če vas prav razumem, če se odloči za to, pa je bolje, da potem s kakšnim preventivnim sredstvom nekako razkužite rane.
Zdaj, ali da najdemo dneve, ko je res sredi dneva zelo suho pa vroče, ko piha veter, nekaj pol se ta rana takoj zasuši. Ne? To je tudi ena varianta. Druga varianta so tudi, da potem res s kakšnimi algami poškropimo, po takšnem ni treba kaj, tudi ognjičevi cvetovi, recimo, ni potrebno zdaj tu neki pravi preventivni vzet, no? Ampak se pravim, dela je veliko, učinek je pa tak, ne, če mi papriko primerno zalivamo, ker paprika rabi več vode, kot rabi paradižnik, recimo v rastlinjaki, potem bo učinek enako dober, kar se tiče velikosti, predvsem pa debeline plodov, kot bi bil, če tega ne naredimo. Dela pa je veliko. Ampak ker vem, da so ljudje zelo radi inovativni, zelo radi delajo nekaj drugega, kot delajo vsi ostali, ne, nekaj novega, pa verjetno se bo kdo vseeno tega lotil. Se pravi, profesionalnih rastlinjakih se pa to dela.
Dajmo zdaj prednost telefonu. Gospod Alojz nas je poklical. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav obema iz Prlekije.
Pozdravljeni.
Sam povedam vam, kako imamo mi s paradajzom tu. Imamo rastlinjak 4x6 metrov, paradajz je okoli 20 noter, pokritje na vrhu pa na strani sam do polovice in je ves čas odprt. In imamo krasen paradajz, pa ga nismo čisto nič pricali. Edino zanič je po vetru deževalo, kot se pri nas reče, in je zonanje malo zmočilo, no tam so se liste zdaj pokvarili, drugače pa brez hibn bio paradajz.
Ja, si, to je to.
Kakšne koli kemične sredstva, nič.
To je to, kar sem jaz prej rekla, da tisti, ki so pač odvisni, sem rekla v narekovajih, ne upam, da ne bo kdo užaljen od paradižnika, definitivno si morajo omisliti rastlinjake za takšno poletje, kot so letošnja, ne?
No. Čisto nič ni bilo treba škropiti, ne, res krasen paradajz, razen kar ga po zonanji strani malo zadič pošpricalo, tam so se liste pokvarili. Pa se nič ne širi na ostale.
Ne, se je vprašanje, kaj je bilo lahko, da je samo malo požgano, ker kakšno sonce gor požgalo. Se vseeno, edino, kar vam res svetujem, avgusta ne zapirati rastlinjakov, tudi če se bo hladilo po noči, samo to
mi
pa septembra.
Mi ga nič ne zapiramo, sploh je odprt skozi.
Tako, samo to.
Ja, gospod Alojz, hvala lepa za vašo izkušnjo, sem prepričan,
srečno.
Na svidenje sem prepričan, da bomo drugo leto mnogi tako poskušali.
Ne, da, se pravim, načeloma v teh rastlinjaki, če pravim, problem je samo pri rastlinjaki gnojenje, ker ljudje v tisti želji po visokih predelki pol začnejo preveč gnojiti, 3, 4, 5 let gre to skozi, poko se pa zadeve zabašajo v tle, potem pa ima rastlinjak, paradižnik spet svoje težave, ima spet več težav, ne, pa težava je to zapiranje rastlinjakov pri ljudih, no, to je največja težava.
Naslednje vprašanje po elektronski pošti, gospa Snežana pravi, kaj storiti s polži, tudi neka modra zrnca naj bi jih ne ustavila več.
Ne gre se za to, da jih modra zrnca ne ustavijo, ne, gre za to, da jih je v bistvu modri zrnc manj kot polžal. Kaj se to pomeni? Pač vsak polž poje eno modro zrnco, ne, če jih ti daš 50, pa je polž 100, 50 jih bo šlo, 50 pa ne, ne. Ja, nič, načeloma čarobne paličke pri polžih jaz nimam. Tukaj mogoče vseeno izkoristim to priliko, pa čeprav bom pol kregana, da vseeno malo razmisli na ministrstvo oziroma na upravi za varno hrano, da bi kljub temu dovolili nekatere pripravke, namreč naša zakonodaja ne dovoljuje biotičnih pripravkov, če v Sloveniji ne najdemo originalnega organizma takšnega kot je. Ne. V cel svet okrog nas oziroma vse države okrog nas imajo dovoljeno uporabo koristnih ogorčic v namen varstva pred polži in od vsega, kar sem jaz zdaj sprobala, je bilo to daleč najbolj učinkovito tudi pri takšni količini polža. Samo nekaj se bojim, prepozni smo, kot sem prej rekla. Ne. Če imamo 100 polžev pa 50 ogorčic, potem bo zadeva trajala 4, 5 ali pa še več let, glede na to, kako so se letošnje leto razmnožili. Zdaj, kaj lahko rečem? Lahko rečem pobiranje, to je še vedno najboljše zadeva tisti, ki imate primerne razmere. Vse letos vidim, da je ogromno rad štekačič, sem vesela tega, ampak upozarjam, primerne razmere za njih morajo biti. Potem naredite si ovire, da polži ne morejo na vrt.
Pokositi okrog.
Tisto, ampak ne bo pomagalo, ker jaz vidim pri mojem bloku, ko grem s pesem zjutraj zun travnik, je pokošen vse, pokošeno dobro šumotije, je pol malo stran, ampak kljub temu popotki jih je po tisoči, lansko letos njih jaz pobirala v jeseni, ker smisla, da se splača, ne, ampak to je zdaj letošnje leto, je pa misija, bom rekla, nemogoče, ne. Skratka, kakšni kremenčevi peski, čez njih ne grejo radi, čez praproti ne grejo radi, se pravi, po potkah to naredimo. Tisti, ki imajo malo več denarja, pa ki nimajo kakšnih čudnih gostov, potem po noči okrog bakrene, pocinkane plošče, ampak širina mora biti 20 cm gole plošče, kar to pomeni, koliko pač damo tla, moramo zraven računati in pa čista mora biti. Ne, letos, ko je velik dežaj, treba pogosto to brisati, ker polž ne more, celi ne more stopiti gor na bakar ali pa na cink. Če pa je tam gor prah, ne, pa boš spet šel lahko čez. Ne. Žal, pobiranje pa mogoče čist na hitro še, se ni potrebno, da gremo čist po celem v vrtu. Ne? Zdaj so ljudje že našli en kup vapne. Če res zadnjič sem videla jabolke, ko so ostale od soka, spravi tista gošča, se nastavi, pa zjutraj najdeš gor. Jaz sama po svojih izkušnjah vem, da koruzni zdrob nastavljam, pa jih najdem zjutraj, ampak zjutraj, ne, ne tako kot pri moji mami, to ni ob devetih, ne? To je ob šestih ali po petih zjutraj, ob devetih že odidejo. Ne?
Ja.
Lubenico sem zadnjič videla na eni ogromno polžev, skratka, se najdejo takšne vabe, ki jih nastavljamo in potem tam pobiramo, da ravno ni treba po celem vrtu iti okrog.
Tako. Še eno vprašanje bomo sprejeli. Gospa Magdalena iz Kranja, dober dan.
Dober dan. Jaz bi pa sam to rada vprašala, če mi gospa lahko pove, kdaj je pravi čas čebulo pobrati.
Čebula, jaz mislim, da večina čebule po Sloveniji, tiste, ki je bila narejena iz čebulčka ali pa iz sadike za pobrati. Vsekakor, osnovno znavanje vam je, če ena tretjina listov poleže, ne, skratka se prevrže po tle, takrat je čebula ne glede na vse ostalo za ven. Letošnje leto se spet ni posušil list, ne, zato ker je pač takšno vreme bilo to in to, na kar se opozarjam. Vse isto se je zgodilo prečesno, ne, da tista sušenje ali pa nesušenje listov je tako odvisno od vremena. Ko vidite, da je ena tretjina listov popadala, dajte jo ven, rajši jo malo dlje časa sušite, kot pa da bi jo prepozno populili.
Tako, gospa Magdalena, hvala za vprašanje. Čisto za konec, gospod Lojze pravi, kaj bi svetovali v teh dneh posejati, posaditi, če predvidevamo, da tista prava vročina še mora priti. Kaj svetujete glede setve radiča v teh razmerah?
Definitivno radič in divjo. Takšna vročina ne more več priti. Zdaj radič bo skalil v dveh dnevih. Eni pravi celo v enem dnevu, dobro, pa da rečemo v enem tednu. Za naslednji teden še ni napovedane vročine. Se pravi, sam da pride ven. Radič in divjo mogoče bolj celo sadike, jaz se res priporočam pri teh poletnih zadevah, ker se bolj obnesejo, tudi tako lahko damo za stirko krok rastlin, ne vem, iz bezga, iz, kot sem prej rekla, iz praproti, recimo, ne, da bo še malo manj težav s polži, ne, da jih ne bo komotih lahko sejemo. Zdaj, za vročino, jaz dvomim, da bi zdaj nastala lahko taka vročina, da bi karkoli popolnoma scvrla. Ne. Nizke stroče fižole, tisti, ki ste imeli že težave z ušmi, pa s tem, da je že fižol odišel, kot sem prej rekla, korenček, petršil, to se še vse seje, tudi za prezimovanje, potem blitva. Jaz bi celo poskusila z motovilcem za tiste, ki ga imate ekstremno radi. Ne. Tako da razen plodok vse, pa še mogoče, če pa res želi za vročino, buče, kumare, oziroma bučke, pravi grmičaste bučke, pa kumare se vse tudi lahko, komoči lahko sejejo. Že spet bolj priporočam, da si naredimo sami sadike, pa sadiko presadimo na vrt, ampak odločitev je pač od vsakega posameznika.
Ja, gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za obisk, za dolgo pot do našega studija, za vse odgovore, za vse nasvete. Vse dobro.
Enako, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.